คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่มีความสำคัญในด้านการอพยพย้ายถิ่นฐานของออสเตรเลียที่กำลังมีการพูดถึงกันในเวลานี้นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงข้อสอบสัญชาติออสเตรเลียนั่นเองนะครับโดยที่รัฐบาลได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของการเน้นย้ำในเรื่องของค่านิยมของออสเตรเลียสำหรับชาวออสเตรเลียใหม่ที่กำลังจะเข้ารับสัญชาติและกำลังเข้าทำแบบทดสอบสัญชาติออสเตรเลียซึ่งข้อสอบนี้จะมีผลในวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ในปีนี้นะครับผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยไปพูดคุยกับคนไทยหลายคนทั่วออสเตรเลียนะครับถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อสอบสัญชาติออสเตรเลียพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรและเห็นด้วยหรือไม่กับการเปลี่ยนแปลงนี้เชิญติดตามรับฟังครับสวัสดีครับคุณชมณีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมคุณชมณีอยู่ที่รัฐวิกตอเรียนะครับผมคุณชมณีทราบมาก่อนไหมครับว่าในเรื่องของข้อสอบสัญชาติเนี่ยครับผมมีการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังจะมีผลในวันที่15พฤศจิกายนนี้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นการเน้นในส่วนของค่านิยมออสเตรเลียให้มากขึ้นในตัวข้อสอบทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ไหมครับ
อันที่จริงก็ติดตามพวกโซเชียลมานานนะคะแต่สภาพก็ตรงที่มีการแชร์ผ่านพวกโซเชียลมีเดียค่ะแต่ว่าถ้าทางรัฐแจ้งหรือตรงเลยจะไม่ทราบ
ตรงนี้คุณชมณีเห็นด้วยไหมครับว่ากับการที่รัฐบาลออสเตรเลียได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อสอบสัญชาติซึ่งเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในรอบหลายสิบปีตรงนี้คิดเห็นยังไงครับ
เท่าที่ผ่านมาออสเตรเลียก็จะมีค่านิยมตรงนี้อยู่แล้วนะคะเท่าที่เห็นมาค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าจะเป็นการเน้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเขาก็จะมีเสรีภาพในการพูดอยู่แล้วแล้วก็ความเท่าเทียมกันอันนี้ก็จะมีอยู่แล้วซึ่งโดยผ่านมาที่ได้ไปสอบมาค่ะซึ่งค่านิยมตรงเนี้ยมันก็มีด้วยในการสอบตอนที่อ่านมานะคะมันก็มีอยู่ด้วยในนั้นแต่ว่าคือเหมือนกับเขาน่าจะมีการเน้นย้ำหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอะค่ะ
ครับผมตรงนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องค่านิยมของออสเตรเลียเนี่ยครับผมคุณชมณีประทับใจในค่านิยมออสเตรเลียอะไรมากที่สุดครับ
ก็น่าจะเป็นในเรื่องของความเท่าเทียมกันนะคะคือไม่ได้แยกว่าเราเป็นแบบลักษณะของเพศอะไรหรือว่าเรามาจากชาติอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรามาจากต่างชาติใช่ไหมคะมาทำงานที่นี่อะไรเงี้ยค่ะความเท่าเทียมในที่นี้ก็คือหมายว่าเราสามารถรับค่าแรงเท่าๆกับพลเมืองที่นี่หรือแม้ว่าเป็นในลักษณะของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้แบ่งว่าถ้าเราเป็นชาติต่างชาตินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับแยกไม่มีตรงนี้ก็คือแบบเขาปฏิบัติต่อเราที่มีความเท่าเทียมกันนะ
ครับทีนี้เราพูดถึงเทียบกับในประเทศไทยนะครับผมค่านิยมของออสเตรเลียแบบไหนที่คิดว่าอาจจะไม่ได้มีการเน้นมากในประเทศไทยแล้วก็เรียกว่ามีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดประมาณนี้คิดเห็นตรงนี้ยังไงครับ
น่าจะเป็นของระบบประชาธิปไตยอะค่ะซึ่งถ้าในเมืองไทยเราก็จะเห็นอยู่ว่ามันอาจจะแสดงความคิดเห็นไม่ได้อะไรอย่างนี้บางทีในลักษณะของรูปแบบของการออกเสียงการออกความคิดเห็นนะคะแต่ว่าถ้าดูจากที่นี่แล้วประชาชนนะเมื่อเขาคิดเห็นยังไงเขาสามารถที่จะแบบพูดขึ้นมาได้อะไรเงี้ยค่ะ
ครับผมทั้งหมดก็เป็นความคิดเห็นของคุณชมณีจากรัฐวิกตอเรียนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณชมณีนะครับที่มาพูดคุยกับรายการ SBS ไทยขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณโอ๊ต
ครับสวัสดีครับผม
ครับผมคุณโอ๊ตมาจากรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับทราบว่าเพิ่งเป็นพลเมืองออสเตรเลียมาหมาดๆเลย
ครับผมเพิ่งรับซิติเซนไปเมื่อวันที่26 สิงหาคมที่ผ่านมานี่นะครับ
คุณออสครับในส่วนของเรื่องข้อสอบสัญชาติออสเตรเลียตอนนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันเป็นวงกว้างนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลักษณะของข้อสอบซึ่งเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในรอบหลาย10ปีเลยนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองย้ำว่าเป็นเรื่องของการตอกย้ำในเรื่องของค่านิยมออสเตรเลียครับผมตรงนี้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาก่อนไหมครับ
เคยมีข่าวเรื่องนี้เมื่อสักประมาณปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่ว่าโดยหลักของทางรัฐบาลออสเตรเลียเองเนี่ยก็ยังคงให้ใช้ข้อสอบชุดเดิมอยู่ซึ่งมันจะมีแฮนด์บุ๊กเป็นคู่มือสำหรับคนที่ใช้อ่านก่อนที่จะไปสอบเพื่อเป็นซิติเซนของที่นี่ซึ่งก็ยังใช้ข้อสอบชุดเดิมอยู่นะฮะแล้วทางกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองหรือทางกระทรวงอิมิเกชันนี่คงคิดว่าจะมีการสำรวจในแบบทดสอบอะไรต่างๆที่เขาพยายามตรวจสอบว่าข้อสอบที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่จะขอสัญชาติของคนที่เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตดำรงอยู่ที่เนี่ยอย่างจริงๆเพราะว่าในข้อสอบชุดเดิมเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมได้สอบไปนะครับใน20ข้อเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรู้รอบตัวของประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็การเมืองการปกครองเนี่ยแล้วก็สิทธิเสรีภาพของประชาชนของออสเตรเลียเนี่ยจะมีที่ผมได้สอบไปน่าจะมีอยู่แค่เพียง6ข้อที่ผมดูนะครับการประกาศให้มีข้อสอบชุดใหม่ขึ้นมาโดยเพิ่มค่านิยมเข้าไปอันนี้ผมเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจริงๆของคนที่จะเป็นซิติเซนพลเมืองออสเตรเลียที่นี่นะครับ
ตรงนี้เรารู้สึกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรครับในเรื่องของข้อสอบแบบใหม่ที่เน้นค่านิยมว่าจะทำให้พลเมืองออสเตรเลียใหม่นะครับยึดมั่นในค่านิยมของออสเตรเลียมากน้อยแค่ไหนยังไงช่วยอธิบายในตรงนี้ได้ไหมครับ
ถ้าผมมองในทางจิตวิทยาชุมชนเนี่ยซึ่งผมเองก็จบสาขานี้มานะครับผมมองว่าในเรื่องของจิตวิทยาชุมชนที่จะใช้ในการปูพื้นฐานสำหรับคนที่จะมาถือสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยเรื่องค่านิยมของประเทศชาติเป็นเรื่องที่สำคัญการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งตรงนี้จะต้องให้เป็นค่านิยมที่ถูกต้องนะครับการแสดงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมกันของเพศสภาพไม่ว่าเพศชายเพศหญิงหรือเพศอื่นการกล่าววิจารณ์หรือการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ไปกระทบสิทธิของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการดำรงอยู่ในสังคมโดยที่ใช้ค่านิยมที่ถูกต้องในการที่สามารถเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ของคนออสเตรเลียที่นี่นะครับ
ครับแต่ถ้ามองเรื่องของแนวทางของข้อสอบที่มีจุดประสงค์ว่าต้องการจะให้เรียกว่าประชาชนเน้นย้ำแล้วก็เข้าใจถึงความสำคัญของค่านิยมออสเตรเลียคิดว่าเรื่องของการได้ผลเนี่ยเป็นยังไงครับ
ผมคิดว่าการโยนหินถามทางของกระทรวงอิมิเกรชันตรงนี้ถูกต้องเพราะว่าอะไรเมื่อประกาศออกมาว่าข้อสอบค่านิยมเนี่ยจะต้องผ่านนะฮะก็คือมี5ข้อใน20ข้อและจะต้องทำ5ข้อนี้จะต้องถูกทั้งหมดถึงจะสามารถผ่านข้อสอบและข้อสอบทั้งหมดจะต้องได้ 75% ถูกต้องไหมครับในที่ผมเข้าใจฉะนั้นเนี่ยคนที่จะสอบเนี่ยจะต้องมุ่งไปอ่านตรงค่านิยมเนี่ยทำความเข้าใจทั้งเรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็สิทธิเสรีภาพนะจะมากขึ้นสำหรับคนออสเตรเลียในหลักการเบื้องต้นเนี่ยนะครับซึ่งข้อสอบชุดเก่าเนี่ยจะเป็นการอ่านเรื่องทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้รอบตัวเรื่องของภูมิศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะกระจายกันออกไปแต่ว่าข้อสอบชุดใหม่เนี่ยจะสามารถทำให้คนมุ่งเน้นมาที่ตรงนี้มากขึ้นและทำความเข้าใจมากขึ้นอย่างเรื่องสิทธิเสรีภาพที่ถูกต้องเป็นยังไงในการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นยังไงในทางประชาธิปไตยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นการดีด้วยซ้ำไปที่ทำให้ผู้ที่จะสอบข้อสอบที่จะไปเป็นพลเมืองออสเตรเลียเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นเพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะว่าสังคมออสเตรเลียมันเป็นสังคมมัลติคัลเจอร์ก็คือเป็นพหุวัฒนธรรมคนที่เข้ามาอยู่จะต้องปรับตัวเพราะว่าในที่ทำงานนึงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเจอเฉพาะคนชาติเดียวกันหรือเจอเพียงชาติใดชาตินึงมันเยอะไปหมดเลยฮะอย่างที่ผมทำงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ชนชาติที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ดังนั้นเนี่ยการรู้สิทธิเสรีภาพของตัวเองรู้ขอบเขตรู้ข้อกฎหมายอะไรต่างๆมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสภาพสังคมได้อย่างปกติสุขอันนี้เป็นแนวทางนึงในเรื่องของค่านิยมที่ควรส่งเสริมเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับตรงนี้
ในส่วนของค่านิยมออสเตรเลียนะครับคุณโอ๊ตมองว่าค่านิยมของออสเตรเลียข้อไหนที่คุณโอ๊ตรู้สึกประทับใจที่สุดครับ
ข้อที่ผมประทับใจที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันแล้วก็ในลักษณะของเพศสภาพไม่ว่าจะเป็นหญิงชายหรือเพศอื่นหรือข้ามเพศอะไรต่างๆแต่ได้ทำหน้าที่ในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่เนี่ยเขาก็จะมีสิทธิเสรีภาพในเรื่องที่เขาสามารถประกอบสัมมาอาชีพและให้ความสำคัญเสมอกันอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะนายกรัฐมนตรีปัจจุบันกับพนักงานทำความสะอาดผมถามว่ามีความสำคัญเท่ากันไหมในส่วนตัวผมเองผมคิดว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกันเพราะต่างคนเนี่ยก็ต่างทำหน้าที่ในหน้าที่ของตัวเองและไม่ได้ไปก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกันและถ้าใครทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ดีที่สุดคนทำความสะอาดทำหน้าที่ดีที่สุดผลที่เกิดขึ้นก็คือผลประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ก็คือมองว่าในเรื่องของความเสมอภาคเป็นสิ่งที่เป็นค่านิยมออสเตรเลียที่คุณโอ๊ตประทับใจที่สุด
ใช่ไม่มีการที่จะไปดูถูกกันว่าเออคนนี้ทำงานทำความสะอาดนะจะมาคบกับฉันไม่ได้อันนี้ไม่มีเลยนะที่สังคมที่ตั้งแต่ผมมาอยู่ประเทศนี้จะร่วม20ปีไม่เคยมีเลยกลับมีความยกย่องที่ว่าทุกคนมีอาชีพแล้วทำงานมีรายได้ของตัวเองสามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้อันนี้เขาถือว่าเพอร์เฟกต์แหละ
ครับก็คือมองในเรื่องของความเท่าเทียมของที่นี่ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณโอ๊ตประทับใจที่สุดในเรื่องของค่านิยมออสเตรเลียนะครับแต่ถ้าถามกลับไปเทียบกับเปรียบเทียบกับที่สังคมไทยนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องค่านิยมเนี่ยครับผมมีค่านิยมไหนที่รู้สึกว่าในสังคมไทยอาจจะไม่ค่อยยึดมั่นในส่วนนี้หรือว่าไม่มีการมุ่งเน้นที่เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนครับ
ค่านิยมของคนไทยที่ค่อนข้างเจริญหายไปตอนนี้เนี่ยตอนนี้ต้องแยกคำว่าค่านิยมกับรสนิยมนี้ออกนะตอนนี้ที่ประเทศไทยนี่มั่วกันไปหมดเลยคำว่าค่านิยมนี่ก็คือคุณลักษณะที่สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตแล้วทำให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อการดำเนินชีวิตไม่ว่าตัวเราหรือคนรอบข้างแต่รสนิยมเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนตัวคนจะแยกไม่ออกที่ผมมองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆไม่ว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองตอนนี้กลายเป็นว่าเอาเรื่องรสนิยมส่วนตัวไปลบค่านิยมของคนอื่นเพื่อจะต้องการชนะค้าขายอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆเลยที่มันเกิดปัญหาอยู่ทุกวันนี้ส่วนของค่านิยมที่ควรจะมุ่งเน้นสำหรับคนไทยตอนนี้เนี่ยผมมองว่าในเรื่องของหลักของประชาธิปไตยที่ถูกต้องการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เป็นจริงเช่นการเสนอข้อมูลความคิดอะไรต่างๆควรจะมีฐานข้อมูลที่มาจากความเป็นจริงไม่ใช่การที่ไปอ่านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาโดยที่ไม่มีอะไรรองรับเลยแล้วก็เอามานำเสนอแต่สุดท้ายก็จะกลายเป็นเรื่องของเฟกนิวเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าอย่างของประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของสถาบันอะไรต่างๆก็เอามารวมกันไปหมดซึ่งจริงๆเนี่ยการปกครองระบบประชาธิปไตยของไทยของออสเตรเลียเนี่ยคล้ายคลึงกันออสเตรเลียมีระบบกษัตริย์ไหมมีประเทศไทยมีไหมมีในขณะเดียวกันเนี่ยระบบกษัตริย์ของออสเตรเลียกับของไทยเนี่ยในส่วนของราชวงศ์ก็ยังคล้ายคลึงกันอีกแต่สังเกตไหมว่าที่ออสเตรเลียจะไม่มีใครที่จะไปแตะต้องในส่วนราชวงศ์หรือกล่าวถึงเลยทั้งที่ประเทศไทยกลายเป็นว่าเอาไปรวมกันไปหมดไปดึงสถาบันลงมาไปเกี่ยวข้องกันหมดซึ่งจริงแทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยกับเรื่องของการเมืองเพราะท่านก็ทรงใช้อำนาจผ่านทางรัฐสภาอยู่แล้วก็เช่นเดียวกับที่นี่ฮะการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่างๆควีนอลิซาเบธท่านก็เป็นคนแต่งตั้งทรงแต่งตั้งโดยตัวพระองค์เองอยู่แล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไม2ประเทศนี้เนี่ยระบบเหมือนกันแต่ทำไมมีปัญหาที่แตกต่างกันค่านิยมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นรากฐานในการสร้างชาติและที่สำคัญก็คือตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของคนออสซี่เองที่เป็นออสซี่แท้ๆกับคนที่มาจากโอเวอร์ซีแล้วขอยื่นที่เป็นซิติเซนตัวนี้อัตราส่วนคุณแม่เรามองกลับไปนะฮะคนออสซี่จริงๆที่ผมมองดูตอนนี้มีแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนอกนั้นที่มาถือสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยผมว่าน่าจะ60กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำตอนนี้ถ้าเทียบอัตราส่วนตอนนี้คนเอเชียที่เข้ามาคนอินเดียคนชาติอื่นที่เข้ามาโดยการขอสอบสัญชาติโดยวิธีการอื่นหรือได้สัญชาติโดยวิธีการอื่นก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยทางกระทรวงอิมิเกรชันหรือตรงนี้เขาก็มองเห็นแล้วว่าวิธีการที่จะให้ทุกชนชาติอยู่กันอย่างผาสุกร่วมกันได้อย่างดีที่สุดคือการทำความเข้าใจเรื่องค่านิยมพื้นฐานเนี่ย ถ้าตราบใดที่ค่านิยมนี้ได้รับความเข้าใจในทุกชนชาติผมเชื่อเลยว่าไม่มีการที่จะไปก้าวล่วงหรือไปละเมิดหรือทำให้เกิดปัญหาในสังคมแน่นอน
ก็ทั้งหมดเป็นความคิดเห็นนะครับของคุณโอนะครับผมจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ครับซึ่งเพิ่งเป็นพลเมืองออสเตรเลียมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับผมครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากนะครับที่มาพูดคุยกับรายการ SBS ไทยครับ
ครับครับผมขอบคุณครับผม
ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนูครับ
ครับสวัสดีครับแม็ก
ครับคุณหนูนะครับคุณหนูเป็นคนไทยจากรัฐวิกตอเรียนะครับคุณหนูครับทราบว่าคุณหนูเป็นพลเมืองออสเตรเลียด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เป็นพลเมืองออสเตรเลียมานานหรือยังครับคุณหนู
โอ้ก็น่าจะ10กว่าปีได้แล้วครับ10ปีประมาณนี้ครับ
คุณหนูครับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อสอบสัญชาติออสเตรเลียที่รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศไปเมื่อช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งข้อสอบนี้นะครับจะมีผลในวันที่15พฤศจิกายนนี้ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ไหมครับ
ก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ตามข่าวละเอียดนะครับก็เพิ่งจะมาทราบพอได้ทราบว่าจะคุยกับแม็กเนี่ยนะครับก็เลยเพิ่งจะทราบเองครับ
ในข้อสอบใหม่นี้ครับเป็นทางรัฐมนตรีตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยครับเน้นย้ำบอกว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของค่านิยมของออสเตรเลียเนี่ยนะครับผมตรงนี้เราคิดเห็นยังไงครับผมคุณหนูคิดว่ารัฐบาลออสเตรเลียได้ทำในสิ่งนี้ขึ้นมานะครับผมไม่ทราบว่าเห็นด้วยกับการที่มีการออกข้อสอบใหม่ในแนวนี้หรือเปล่าครับ
ก็กลางๆนะครับก็คือมันก็มีข้อดีข้อเสียที่เราก็บางส่วนก็เห็นด้วยบางส่วนก็ก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะได้ผลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะส่วนตัวก็รู้สึกว่าข้อดีมันก็อาจจะเป็นการแสดงออกในแง่สัญลักษณ์ให้คนอาจจะหันมาสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคนที่อาจจะมีแนวคิดที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับประเทศอะไรเงี้ยนะครับพอรัฐบาลทำการเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์อย่างนี้เขาก็อาจจะต้องระวังตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีข้อดีนะครับส่วนว่าจะทำแล้วมันได้ผลในแง่เชิงปฏิบัติมากแค่ไหนนี้ก็น่าสงสัยนะครับว่ามันจะได้ผลจริงแค่ไหนก็พูดยากนะครับยังไม่เคยมีการลองทำยังไม่เคยมีงานวิจัยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คิดว่ากลางๆครับ
ครับก็คือมองว่าเป็นเรื่องใหม่ในตอนนี้ซึ่งยังไม่สามารถจะชี้วัดอะไรได้อย่างชัดเจน
ยังไม่ชัดเจนใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไรที่มันจะวัดได้นี่มันก็ต้องมีการทำงานวิจัยที่เรียกว่าถูกต้องตามหลักการวิจัยนะครับตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนอย่างที่แม็กบอกนะครับ
คุณหนูครับในเรื่องของค่านิยมของออสเตรเลียเนี่ยครับผมมีในเรื่องของค่านิยมข้อไหนครับผมที่เราเรียกว่าประทับใจที่สุด
ก็ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ตอนที่รับสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็มีคำหนึ่งที่ติดหูมากเลยคือคำว่า egalitarian หรือแปลเป็นไทยก็คือความเสมอภาคอะไรเงี้ยนะครับคือตอนเด็กๆเราโตที่เมืองไทยเป็นเด็กใช่ไหมครับทุกอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันมีระบบชั้นอะไรเงี้ยนะครับแบบว่าผู้ใหญ่ก็จะมีเรียกว่าคล้ายๆมีอำนาจตัดสินใจมากกว่าเด็กไล่กันลงมาหรือว่าในสังคมอะไรเงี้ยนะครับพอมาที่ออสเตรเลียเราก็มารู้สัมผัสกับความที่รู้สึกทุกๆคนเหมือนกับจะเท่ากันมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับเด็กพูดอะไรผู้ใหญ่ก็ฟังมากกว่าที่เมืองไทยหรือว่าแม้กระทั่งที่ทำงานนะครับถึงจะมีตำแหน่งที่ต่างกันพอเหมือนกับพอเลิกงานปิดสวิตช์ปุ๊บทุกคนก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็ถ้าไปร้านอาหารก็ต้องต่อคิวเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นระดับ CEO หรือว่าหมายถึงผู้บริหารสูงสุดนะครับหรือว่าคุณจะเป็นพนักงานระดับล่างนะครับก็รู้สึกว่าชอบอันนี้มากเลยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับประทับใจที่สุดก็คือคำว่า egalitarian เนี่ยนะครับ
ครับก็คือเป็นเรื่องของความเสมอภาคนั่นเองนะครับคุณหนูครับคุณหนูมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของค่านิยมออสเตรเลียเมื่อเทียบกับในประเทศไทยว่าอาจจะมีข้อไหนที่อาจจะไม่ได้มีการส่งเสริมหรือว่ามีการมุ่งเน้นในส่วนนี้ครับ
ช่วยระบุได้ไหมครับว่าข้อไหนบ้างที่จะเข้าข่ายเนี้ยครับ
ก็ตัวอย่างเช่นในเรื่องของความเท่าเทียมความเสมอภาครวมถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยประมาณนี้ครับ
ก็อย่างเหตุการณ์ที่ไทยตอนนี้ก็เหมือนกับจะตื่นตัวกันมากขึ้นนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคืออย่างออสเตรเลียนี้ก็รากฐานมันก็มาตั้งแต่แรกก็ร้อยกว่าปีใช่ไหมครับแล้วก็รากถ้าสาวยาวไปอีกก็มาจากอังกฤษก็โหอันนี้ก็หลายร้อยปีเลยก็คือมันมีการวิวัฒมาค่อนข้างจะไกล มีเวลาที่จะวิวัฒน์เนี่ยมันนานกว่าของที่ไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่ไทยดูเป็นตัวอย่างแล้วก็จะวิวัฒน์ตามผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอะไรที่ลองผิดลองถูกกันมาแล้วมันเหมือนกับ fine tune หรือปรับกันมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นแนวทางที่เรียกว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าจะเหมือนกันเป๊ะไหมคิดว่าไม่นะครับแต่ว่าก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่คนไทยหรือว่าสังคมไทยเนี่ยถ้าจะนำมาดูเป็นแนวทางเนี่ยมันก็มีประโยชน์ทีเดียวนะครับอาจจะไม่เป๊ะเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ามีประโยชน์มากครับ
ครับก็เรียกว่าเรามองในส่วนนี้ว่าเป็นเหมือนจะเป็นแบบอย่างให้กับในส่วนของสังคมไทยรวมถึงคนไทยด้วยในส่วนนี
้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันผ่านการลองผิดลองถูกมาแล้วอย่างน้อยอะไรที่มันเป็นลองผิดอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปลองก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในหลายตัวอย่างในหลายโมเดลที่อาจจะมีอยู่แต่ก็มีประโยชน์นะครับอย่างที่บอกมีลองถูกอะไรที่ได้มีการลองมาแล้วดูมันดีมากๆเลยอะไรเงี้ยก็น่าจะนำไปใช้ได้เลยอย่างรวดเร็วโดยที่สังคมไทยก็ไม่ต้องไปนั่งลองกันเองเยอะนะครับมันก็ประหยัดเวลาได้ประหยัดทรัพยากรได้นะครับ
ครับผมทั้งหมดก็เป็นความคิดเห็นของคุณหนูจากรัฐวิกตอเรียนะครับผมขอบคุณคุณหนูนะครับที่มาพูดคุยกับรายการ SBS ไทยครับ
ยินดีครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook